Iacovioși părinți, iubiți credincioși, în duminica aceasta s-a citit una dintre cele mai importante evanghelii, cea a înfricoșătoarei judecăți. Este foarte importantă învățătura cuprinsă în această evanghelie pentru viața noastră de creștini, nu numai pentru destinul nostru veșnic, ci în primul rând pentru calitatea și măsura vieții noastre aici pe acest pământ. Întâlcuirea pe care voi încerca să o dau acestei evanghelii, voi arăta mai întâi de ce există o judecată de apoi, cine este autorul acestei judecăți, care este criteriul judecății și prin ce se caracterizează această judecată de apoi. Așadar, de ce există o judecată de apoi? Am putea să dăm acest răspuns pe mai multe planuri. În primul rând, înainte de orice argumentare rațională sau logică, trebuie să avem în vedere faptul că este o învățătură revelată. Este descoperită de Dumnezeu însuși, de Hristos Dumnezeul nostru, și indiferent cât și în ce măsură o înțelegem, trebuie să o primim prin credință. Deci va exista o judecată de apoi. Această învățătură face parte integrantă din întreg corpul de învățături creștine și fără această învățătură, creștinismul nostru, cum spunea un părinte odată, este o poveste pentru copii mici. Totuși, poate unii oameni, mai ales cei care au o formație intelectuală, nu sunt mulțumiți cu acest argument al autorității revelației, că așa a spus Dumnezeu și ca atare trebuie să primim această învățătură, indiferent că o înțelegem sau nu. Și de aceea, în teologie, Sfinții Părinți au încercat să dea, să arate și din punct de vedere rațional de ce există o judecată de apoi, de ce este într-un fel rațional, firesc, există această judecată de apoi. Și acum să vedem care sunt argumentele care s-au dat. În primul rând, este chiar o exigență a rațiunii noastre, căutătoare de sens, de lumină, de înțelegere. Sunt atâtea întrebări fără răspuns în viața aceasta. Sunt atâtea lucruri care mi se par absurde și care efectiv cer o lumină, o lumină dumnezeiască, cer un răspuns definitiv de la Dumnezeul nostru. Chiar vrednicul de pomenire, mitropolit Bartolomeu Anania, spunea în mai multe rânduri că, într-un anumit fel, abia așteaptă să treacă la Domnul ca în sfârșit să afle răspuns la întrebările care îl frământă. Atâtea întrebări cu de ce avem, poate, și au avut mulți oameni luminați din istoria umanității, încât aceste întrebări cer să vină acea lumină uriașă, infinită a judecății de apoi, al lui Hristos Dumnezeul nostru, ca să răspundă în sfârșit la aceste întrebări. Deci, în primul rând, este o exigență a rațiunii însăși. Rațiunea o cere, cere un răspuns la tot ce a fost în istoria aceasta și care, repet, de multe ori s-a părut că este absurd sau neîndreptățit. În al doilea rând, judecata de apoi este cerută de conștiința noastră morală. Noi vedem aici că adeseori pe pământ nu triumfă numai binele și adevărul și dreptatea, ci triumfă de multe ori cei răi. Nu întotdeauna cei răi sunt pedepsiți aici pe pământ. Vedeți, de multe ori se întâmplă oameni hoți, infractori, criminali, care scapă nepedepsiți și care trăiesc bine și îndestulați în viața trupească în această lume. Și de asemenea, pe cealaltă parte, există oameni nevinovați care suferă aici, oameni nerăpătiți, care nu sunt răspătiți aici pentru virtuțile și faptele bune pe care le-au făcut, ci din potrivă au parte parcă tot mai mult și mai mult de necaz, supărare din partea altora și din partea lumii. Și atunci această conștiință morală, această exigență a dreptății ne cere ca, dacă nu aici pământ, măcar în veșnicie să fie instaurată dreptatea și Dumnezeu să răsplătească celor buni după faptele lor și la fel să-i pedepsească pe cei răi. Fiindcă altfel, dacă nu ar fi această dreptate dumnezeiască, ar însemna că până la urmă Dumnezeu slujește răului și nedreptății și nu binelui. Și că nu avem un Dumnezeu al dreptății și al dragostei. Nu se poate imagina iubirea și fără dreptate. Chiar dacă iubirea, sigur, este virtutea esențială și ultimă care îl caracterizează pe Dumnezeu, dreptatea este, de fapt, o formă de manifestare a dragostei Lui. Deci nu putem imagina iubirea ca fiind o nedreptate și în care răul și binele sunt puse exact la aceeași măsură și valoare. Și în al treilea rând, aici e un răspuns un pic mai dificil, dar pe care cred că fiecare de noi putem să-l experimentăm în viața noastră. Judecata de apoi este cerută de conștiința noastră duhovnicească. Experiența bisericii de 2000 de ani a arătat un lucru. Orice altceva am avea înaintea noastră, înaintea minții noastre, orice altceva în afară de perspectiva reală a iadului veșnic pentru păcatele noastre, deci orice altceva am pune, nu facem pocăință adevărată. Deci, pentru a face o pocăință reală și adevărată, este nevoie de perspectiva, de înțelegerea faptului că este chiar posibil să mergem în iadul cel veșnic. Fără această conștiință și perspectivă, nimic altceva nu zdrobește cugetul mândru al omului. În sensul acesta, iubiți credincioși, unul dintre mari părinți din secolul al XX-lea, Sfântul Silvan Atonitul, a găsit că singura formă prin care el se putea smeri înaintea lui Dumnezeu și putea zdrobi acest cuget mândru și pe Satana la picioarele lui, era să-și ține mintea în iad. Adică să se osândească pe sine la iad, să conștientizeze că este vrednic de iadul cel veșnic și numai așa, în perspectiva aceasta, se putea smeri și putea primi harul lui Dumnezeu. Iată așadar, deci, că rațiunea, morala, dar și dinamica vieții duhovnicești a pocăinței ne cer ca să existe o judecată de apoi. În al doilea rând, iubiți credincioși, un iarăși lucru extrem de important pentru noi, să vedem cine este autorul acestei judecăți. După cum ne spune și Evanghelia de astăzi, este Hristos, Dumnezeul nostru, Fiul omului. Cine altcineva să judece pe om, dacă nu cineva, o persoană, care să fie în același timp și Dumnezeu și om? Adică să posede atot știința, adică să cunoască absolut tot, toate faptele și gândurile noastre ascunse și toate consecințele faptelor noastre și în același timp, ca om, să cunoască și slăbiciunile omenești, ispita, slăbiciunea firii omenești, căci El întru toate a fost ispitit, asemenea nouă, dar a fost fără păcat. Acum, sigur, s-ar putea unii oameni zic, care sunt așa, pun întrebări iscoditoare și viclene, că oare cum să ne înțeleagă pe noi Hristos, care suntem păcătoși, că noi, El n-a fost păcătos. Și deci dacă n-a făcut păcate și n-a văzut în viața Lui ce înseamnă să fii păcătos, cum ar putea să ne înțeleagă pe noi păcătoșii? Această întrebare, zic că este viclană, fiindcă pornește de la o premisă falsă. Pornește de la premisa faptului că pentru a cunoaște păcatul sau păcătoșirea trebuie să-l faci. Nimic mai fals. Păcatul și răul și forța răului nu se cunosc făcând rău și păcat, ci se cunosc răbdând ispita, toată intensitatea ispitei răbdând-o și rămânând neclintit în bine, în voința lui Dumnezeu. Așa putem cunoaște și răul, răbdând ispita, dar ne făcând rău. Pentru că dacă facem rău, răul ne întunecă și nu mai cunoaștem nimic. Și până la urmă ne schimbă și conștiința, încât, Doamne ferește, ajungem să numim răul bine și binele rău. Sunt și astfel de căderi grave ale conștiinței, mai ales în epoca noastră, pentru omul postmodern, în care nu mai sunt criterii, sunt așa de amestecate criteriile încât nu mai putem de multe ori deosebi binele de rău. Așadar, Hristos, Dumnezeul nostru, este autorul judecății universale. Sigur, ne-am putea întreba iarăși de ce, cum, de unde această autoritate. Gândiți-vă, iubiți credincioși, ce cuvinte a spus el în Evanghelie, care îl recomandă ca fiind singurul ca să poată judeca drept și cu dragoste și cu milă în același timp pe toți oamenii. El a spus, eu sunt lumina lumii. El a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. El a spus, dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Și multe și alte cuvinte care atestă dumnezeirea sa. De asemenea, tot el a fost cel care în grădina Ghețimani a suferit cu sudor de sânge, iar pe cruce a strigat Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Atât de mult s-a identificat cu noi, cu fiecare dintre noi, încât a trăit până la capăt părăsirea aceasta de către Dumnezeu a omului păcătos. Distanța aceasta pe care păcatul o pune între Dumnezeu și om. N-a făcut păcat, dar a făcut ceva mult mai important pentru mântuirea noastră. A luat în toate păcatele omenirii asupra Lui. Și de aceea deci cunoaște ca nimeni altul iadul și adâncul în care păcatul îl coboară pe om. În ce privește criteriul acestei judecăți, îl avem chiar dat în mod explicit în Evanghelia de astăzi. Hristos le spune în mod surprinzător celor de-a stânga sa că flămând am fost și nu mi-ați dat să mănânc. Gol am fost și nu m-ați îmbrăcat. În temniță am fost și nu m-ați cercetat. Și de aceea îi trimite pe cei răi în iadul cel veșnic. Și ei mirați cumva, îndreptățindu-se pe ei și zic, cum, Doamne, cum am fost noi, cum, când te-am văzut noi pe tine gol și nu te-am îmbrăcat, când te-am văzut flămând și nu ți-am dat să mănânci. Și Hristos le spune, întrucât n-ați făcut acestea, unei de aceștia prea mici, frații ai voștri, mie nu mi-ați făcut. Aici se arată, iubiți credincioși, dragostea lui Dumnezeu, care este și criteriul judecății. Atât de mult iubește Dumnezeu pe oameni, încât se identifică total cu toți cei flămânzi, însetați, cei bolnavi. Și vedeți un lucru foarte interesant, cu cei aflați în temniță. Mai ne putem noi și noi punem întrebarea, de obicei cine se află în temniță? Păcătoșii, oamenii chiar păcătoși care au făcut păcate grave și pe care societatea a trebuit să îi separe pentru ca să nu le mai repete. Și vedeți, chiar și cu aceștia, în dragostea Lui infinită și zmerenia Lui abisală, se identifică Hristos, chiar și cu cei din temniță. Și le zice celorlalți, nu m-ați cercetat. Atât de mult, deci Hristos se identifică cu fiecare om, oricât de păcătos ar fi el, și atât de mult prețuiește fiecare om, încât socotește criteriul al judecății, atitudinea pe care o avem noi față de acești oameni, față de acești frații ai noștri prea mici, indiferent cât sunt ei de păcătoși și de virtuoși. Deci, până la urmă, criteriul judecății va fi chiar dragostea sa, tipul său de iubire, modul său de iubire, care e o iubire smerită. Părintele Sofronie Saharov, unul dintre marii duhovnici din secolul 20, care va fi și canonizat în curând, ucenic al Sfântului Simeon Atonitul, definea în felul următor smerenia. Spune așa, smerenia este acea calitate a iubirii lui Dumnezeu care se oferă integral, fără întoarcere spre sine. Vedeți, iubiți credincioși, acest mod de a iubi, acest mod de a iubi smerit, face cu putință identificarea lui Dumnezeu cu fiecare dintre noi. Și prin aceasta dă o valoare infinită aproapelui nostru. Vă dați seama din acest punct de vedere, iubiți credincioși, ce grav este să disprețuim pe aproapele când știm că Hristos și-a jertfit sângele pe cruce pentru a mântui pe acela. Ce grav este să-l judecăm pe acela. Când, și prin aceasta să ne punem efectiv în locul lui Hristos, judecătorul. De aceea sunt sfinți părinți care au spus că dacă judecăm noi pe aproapele nostru, suntem anticriști. Pentru că ne punem în locul lui Hristos, singurul care este în măsură să judece pe oameni. Pentru că El are iubire desăvârșită și cunoașterea desăvârșită a faptelor lor. Deci, autorul judecății este Hristos. Criteriul judecății este dragostea lui Hristos. Să vedem răsplata care este până la urmă. Sau, dimpotrivă, pedeapsa. Tot Hristos. Cea mai mare răsplată a celor drepți care ajung în împărăția cerului este să fie veșnic cu Hristos, să împărtășească de dragostea și slava Lui. Și cea mai mare pedeapsă este să fie lipsiți de Hristos, să fie separați de El. Acela e iadul cel mai adânc, să nu mai ai pe Hristos cu tine și să trăiești veșnic fără El. Acum ne putem întreba, iubiți credincioși, de ce se numește această judecată înfricoșătoare? De ce este înfricoșătoare? Este înfricoșătoare din mai multe puncte de vedere. În primul rând, pentru că este publică, este în fața tuturor, este solemnă, este de o extremă gravitate. Toți îngerii vor fi de față, toți oamenii vor fi de față, toți cei care de la începutul lumii și până la sfârșit au trăit pe acest pământ vor fi de față și fiecare va participa la judecata tuturor. Și fiecare, într-un fel, va fi judecat de toți, de toți ceilalți. Apoi este înfricoșătoare fiindcă se vor vădi toate lucrurile ascunse, toate faptele întunecate, mizerabile, murdare pe care noi le-am făcut în ascuns, vor ieși la iveală în fața tuturor. Nu va mai putea fi cuvânt de apărare, de ascundere. Nu se mai putea fugi nicăieri de la fața lui Hristos, de la lumina lui. Deci toate se vor da pe față. De asemenea, ne învață Sfinții Părinți că această judecată va fi înfricoșătoare chiar și pentru îngeri. Și de ce și pentru îngeri? Pentru că și îngerii noștri păzitori vor tremura cumva pentru noi. Se vor teme oare acest om pe care l-am avut în paza mea, ce se va întâmpla cu el? Se va mântui sau nu? Chiar și îngerii își vor fi înfricoșați de decizia finală a judecătorului Hristos. Și în ultimul rând va fi înfricoșătoare fiindcă știm că de această judecată va depinde viața veșnică a fiecărui om. Deci că dacă până la judecata de apoi mai pot fi făcute unele schimbări și modificări, se poate ca unii oameni din iad să ajungă în rai prin rugăciunile bisericii, după ce Hristos va pronunța sentința finală, nu mai există posibilitate de întoarcere. Se pecetuiesc de pe veci starea omului și ne-am putea întreba de ce. Pentru că nu mai există timp. Se intră într-o altă stare în care nu mai există timp. Timpul e cel care ne dă posibilitatea reversibilității și a întoarcerii. Și intrăm într-o stare veșnică, într-o stare de timp înveșnicit numit în teologie eon, care efectiv nu mai suportă schimbare. Nu se mai poate face schimbare în veșnicie. Și atunci, de aceea, vedeți, biserica mereu ne avertizează, vedeți că e foarte important cum murim, cum trecem în cealaltă lume. Pentru că așa cum murim, există o mare probabilitate că schimbările să nu mai pot fi făcute decât în mică măsură în răstimpul acela de până la judecata de apoi, când se mai pot face deci schimbări pentru rugăciunile bisericii, pentru cei adormiți. Un alt lucru foarte interesant și sugestiv din Evanghelia de astăzi este că atunci când Împăratul Hristos se adresează celor de-a dreapta, de celor drepți și le spune: veniți binecuvântații părintelui meu, moșteniți împărăția cea gătită vouă de la întemeirea lumii, ne sare în ochi următorul lucru, că împărăția e gătită celor drepți de la împărăția lumii. Pe când, atunci când se adresează celor păcătoși, le spune, duceți-vă de la mine în focul cel veșnic, care este gătit diavolului și îngerilor lui, dar nu spune că de la întemeierea lumii. Ceea ce înseamnă, iubiți credincioși, că răul nu a fost o necesitate. Răul, iadul, nu este creația lui Dumnezeu. Nu este făcut de la întemeierea lumii. Răutatea și iadul, care e consecința răutății, este creația libertății răzvrătite a îngerilor răi, sigur, și a oamenilor care urmează această cale. Deci iadul nu are temei în Dumnezeu. Nu Dumnezeu face iadul. Nu Dumnezeu creează iadul. Ci răzvrătirea și răutatea omului, pentru că, iubiți credincioși, poate cu toți am experimentat lucrul acesta, atunci când facem ceva rău, nu e ceva care să ne chinuie din afară, ci însuși gândul acela rău pe care îl avem sau fapta rea pe care am făcut-o, aceea ne chinuie, aceea ne face rău. Nu mai trebuie să vină cineva să ne pedepsească când deja avem în noi chinul conștiinței, acea neliniște, acel vierme neadormit că am săvârșit un lucru rău. Iadul nu-i decât în veșnicirea acestei stări în care răutatea din noi ne chinuie. Omul mândru, omul păcătos se chinuie pe el însuși și acesta este iadul. Iar unii dintre Sfinții Părinți, cum a fost Sfântul Isaac Sirul, ne spune iarăși un lucru minunat și în același timp înfricoșător. El ne spune că focul din iadul veșnic este focul dragostei lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu revarsă harul său și lumina sa și dragostea sa peste toți. Și peste păcătoși și peste cei drepți. Însă, pentru cei drepți, cei drepți vor resimți acest har, acest foc al dragostei, ca cea mai minunată stare de fericire, ca bucurie, ca lumină, ca pace, pe când păcătoșii, cei închiși în ei, în răutatea lor, vor resimți această dragoste și lumină ca foc veșnic. Nu vor suporta, pur și simplu. Nu vor suporta dragostea aceasta smerită, dragostea aceasta necondiționată și vor rămâne să ardă în chinul acesta. În acest sens, avem și un cuvânt minunat al Sfântului Siloan, care ne spunea așa, ce, în, toți cei care se pocăiesc vor ajunge în rai. Dar zice, oamenii mândri care nu se pocăiesc, n-au cum să ajungă în rai. Și de ce spune el? Și dacă Dumnezeu i-ar pune în rai pe oamenii mândri și răi, aceștia n-ar fi acolo fericiți. N-ar găsi fericire în rai. Fiindcă ar simți mereu nevoia să săvârșească lucrurile care lor le place. Adică răutatea, mândria, și spune Sfântul Siloan, un om mândru, dacă îl pui în iad, o să fie și acolo nemulțumit. Va avea mereu ceva de comentat. Va spune, dar de ce celălalt e mai sus decât mine? Dar de ce, Doamne, l-ai mântuit și pe acesta, că este păcătos? De ce, Doamne, l-ai iertat pe acesta? De ce l-ai pus pe... Deci tot timpul omul mândru nu se va putea supune voie lui Dumnezeu și nu va fi mulțumit cu starea lui, ci va avea mereu de să-și manifeste răutatea și nemulțumirea. Și de aceea, iubiți credincioși, iadul este veșnic. Nu pentru că Dumnezeu îi ține pe oameni forțat într-un iad veșnic, cumva, adică ei ar vrea cumva să iasă, să fie fericiți, să fie buni și Dumnezeu i-ar ține cu forța. Nu! Pentru că aceia sunt împietriți în rău și nu vor să renunțe la răutatea lor. Și iarăși, de multe ori, poate în fața acestui gând, ne zicem noi așa de multe ori, că păi, haideți totuși, dacă mai putem, am putea să mai ieșim și dincolo, din iad, haideți că facem aici păcate și vedem noi acolo cum ne pocăim. Acesta este o mare minciună drăcească, iubiți credincioși, și să vă spun de ce. Până la urmă, a fi în rai înseamnă a sta mereu cu Dumnezeu, a putea sta cu El, în starea aceea de jertfelnicie, de dragoste, de nepătimire. Întrebarea mea este următoarea, ca să vedem ce ne așteaptă dincolo. Cât putem sta cu El în prezența Lui aici pe pământ? Cât într-o zi suntem capabili să stăm în rugăciune înaintea Lui Dumnezeu? Fiecare poate să dea un răspuns la acest lucru. Stăm măcar jumătate de oră, stăm o oră, stăm două, stăm trei, dar să stăm o veșnicie. De aceea, vedeți, iubiți credincioși, perspectiva iadului veșnic este una foarte reală. Dacă încă de aici ne-am obișnuit să putem sta înaintea lui Dumnezeu în stare de rugăciune, dacă încă de aici nu am renunțat la patimile noastre, la răile din noi, ele ne vor chinui veșnic. De aceea, această viață este de extremă importanță, chiar scurtă fiind, și mulți zic așa, iar ce, păi ce lucru nedrept pentru o viață așa scurtă să ne chinuim veșnic. De ce zic că este greșit acest gând? Pentru că chiar dacă viața este scurtă, Dumnezeu, în atotputernicia Lui și în înțelepciunea Lui, ne pune la dispoziție toate mijloacele necesare, că poate să o facă, pentru ca să ne mântuim. Adică nimic nu ne lipsește ca să, încă de aici, să ne schimbăm viața, să ne pocăim și să ne mântuim. Și ne mai spun unii Sfinți Părinți așa, că având în vedere că aici pământ, biserica ne pune la dispoziție, până la urmă, tot harul necesar și taina pocăinței și sfânta împărtășanie, și deci toată asistența divină dumnezeiască și atotputernicia lui Dumnezeu ca să ne schimbăm viața, și dacă nu o facem, spun ei, și dacă am mai trăi miliarde de ani, tot nu o vom face. Deci dacă în timpul acestei vieți nu facem pocăință, nu o să o facem niciodată. De aceea, iubiți credincioși, este extrem de importantă această Evanghelie. Pentru că ea, într-un fel, se află la răscrucea mereu, ne pune la o răscruce. Și face din alegerile noastre, dă importanță veșnică libertății noastre. Ne face să ne simțim cu adevărat liberi și responsabili. Responsabili că faptele noastre au consecințe veșnice. Practic, judecata de apoi e și un mesaj al Dumnezeu către noi care certifică valoarea acestei vieți și importanța faptelor noastre. Deci e atât de important ce facem aici, încât în funcție de faptele noastre și în funcție de cum ne-am manifestat față de apropiații noștri, vom merge în împărăția cerurilor sau, dimpotrivă, vom merge în iadul cel veșnic. Așadar, iubiți credincioși, acum că ne apropiem, mai avem o săptămână până intrăm în Sfântul și Marele Post, deci să încercăm să punem înaintea cugetului nostru cu multă seriozitate acest cuvânt al Mântuitorului Iisus Hristos, să conștientizăm măreția libertății noastre, responsabilitatea noastră pentru veșnicie și în același timp să nu desnădăjduim. Chiar dacă Evanghelia aceasta este grea și pare că pune o povară pe noi, în același timp să nu desnădăjduim, pentru că niciun om care se pocăiește nu își pierde sufletul. Îndată ce omul se pocăiește, Dumnezeu îl iartă și îi deschide calea către împărăția cerurilor. Deci noi trebuie să fim atenți doar la atât în această viață. Să, cu sinceritate, să încercăm să ne pocăim de faptele cele rele și atunci avem tot temeiul pentru o nădejde nemincinoasă în mântuirea noastră. Pentru că Dumnezeu dragoste este. Amin.